101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlı Radyosunun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7.
Sabahınız xeyir olsun. Bura 101.7 FM'de siz Azadlı Radyosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 3-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramının verilişi biz aparırıq. Marif Simizoğlu.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq. 23-27 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədərov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab Alyansı irəlidədir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar çox vaxt çağ üzərində qalır. Bugün bu təkliflə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka gedib. Nazir Qarabağ münaqişəsi və regiondakı vəziyyət barədə də danışacaq. Azərbaycan narazıdır ki, BMT-nin Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi 10 ildən çoxdur ki, icra olunmur. Həmin qətnamələrdə tələb edilir ki, erməni qüvvələri işğal elədikləri Azərbaycan torpaqlarını boşaltsınlar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Elmar Məmmədyarov Amerikaya səfəri çərçivəsində dövlət katibinin müavini Nikolas Börnüs ilə də görüşəcək.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. Oktay Əsədov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. Assambleyanın prezidenti Rene van der Linden demişdi ki, Oktay Əsədovla görüşəcək, görüşdə həbsdə olan jurnalistlər barədə danışacaq. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq qurumlar bunu pisləyirlər.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına qrant mükafatı təhsil edib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik qrant ayıracaqlar. Müsahibə keçiriləcək və müsahibədə əsasən araşdırıcı jurnalistlərə üstünlük veriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders məlumat verib. O deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli azərbaycanlılar üçün faciədir. Onun öldürülməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığına kölgə salmaqla davam edir. Səfir bildirib ki, Elmar Hüseynovun qətlinin açılması və qatillərin cəzalandırılması çox vacibdir. O deyib ki, qrant layihəsi həm də Elmar Hüseynov saytının yaradılmasını da dəstəkləyəcək.
Amerika Azərbaycanda müstəqil nəşriyyat yaratmağa kömək eləsin. Azərbaycanlı jurnalistlər bunu Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndə heyətindən xahiş ediblər. Departamentin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək üzrə bürosunun təmsilçisi Wendy Silverman Bakıya gəlib. Azərbaycanlı jurnalistlər ona deyiblər ki, ölkədə qəzet və informasiya biznesinin inkişafına şərait yoxdur. Çünki hakimiyyət bütün elektron medianı və reklamı inhisara alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərbməyilli qüvvələr irəlidədir. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən bizim Ukrayna və Yuliya Timoshenko ikisi bir yerdə 45% səs yığıb. Amma ayrılıqda götürəndə Rusiya milli başnazir Viktor Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb, 34%. İndi Yanukovic deyir ki, koalisiyanı o formalaşdırmalıdır, çünki hamıdan çox səsi o yığıb. Amma bunun üçün sosialistlər 3%-lik barajı keçməlidirlər. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyir ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab versin, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşəcək. Əlbəradəyi Financial Times-a müsahibə verib, deyib ki, gözləyir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərlərinin toplantısına kimi, noyabrın 22-sinə kimi nüvə proqramı barədə suallara aydınlıq gətirəcək. Əlbəradəyi həmin toplantıda çıxış eləməlidir. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Britaniya bu ilin axırına kimi İraqdakı qoşunlarının təxminən 5-də 1-ni çıxara bilər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşdən sonra deyib. Bu ilin axırına zaman Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının sayı 5500 nəfərdən 4500 nəfərə endirilə bilər. Yəni, Milad bayramına zaman 1000 nəfər əskərimiz ya bir Böyük Britaniyaya qayıda bilər, ya da başqa məqsədlərə yönəldilə bilər. Gordon Brown. Nuri Əl-Maliki isə bildirib ki, İran qüvvələri hazırlaşırlar ki, 2 aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar.
BMT deyir ki, Əfqanistanda zorakılıq son 6 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Amerika Taliban rejimini devrəndən bəri, 2001-ci ildən bəri bu il ən zorakı il olub. İl girəndən hər ay ölkədə azı 525 dəfə sabitlik pozulur. Gəh Talibançılar hücum edirlər, gəh də başqa üsyançı qruplaşmalar. Burada adam oğurluğu qətillər İslamçı kamikazilərin hücumları da artıb.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır. Bu münasibətlə təntənəli mərasimlər keçiriləcək. Moskva merinin müavini Lyudmila Shvetsovanın başçılığı ilə Bakıya nümayəndə heyəti gələcək. Trend xəbər agentliyi yazır ki, nümayəndə heyətinin tərkibinə Moskvanın biznes və iqtisadi dairələrinin təmsilçiləri də daxil olacaqlar. Moskva daha çox Azərbaycandan meyvə-tərəz ixalına maraq göstərir. Görüş zamanı hökumətlər maneəsiz daşınma üçün lazımi şəraitin yaradılmasını müzakirə edəcəklər. Moskva günləri çərçivəsində həmçinin Rusiya paytaxtının insaniyyət xadimlərinin çıxışı da nəzərdə tutulur.
Və Polşanın 58 yaşlı baş nazirinin hələ sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Yaroslav Kaczynski bunu özü jurnalistlərə deyib. Jurnalistlər baş naziri seçki kampaniyasında müşahidə eləyirlərmiş. Mayda da Yaroslav Kaczynski bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, onun heç vaxt bank hesabı olmayıb, pulunu anasının əlinə sayır. Polşanın 58 yaşlı baş naziri subaydı. Onun əkiz dayı Lech Kaczynski Polşanın prezidentidir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Elmar Məmmədyarovun BMT-dəki çıxışı Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər?
Ombudsmanın qəbuluna gələnlər daha çox nədən şikayətçidirlər?
Marsda və ayda oturaq bir həyat yaratmaq mümkün imiş.
Xəzər TV hansı yeniliklərlə gəlir? Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimizdə olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış eləyəcək. O, Qarabağ münaqişəsindən tutmuş regiondakı problemlərə qədər bir sıra məsələlərə toxunacaq. Bundan başqa Bakının BMT-yə iradları da olacaq bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Məmmədyarov Qarabağ münaqişəsi regiondakı proseslər haqqında danışacaq. Azərbaycanın BMT sessiyasında Qarabağla bağlı irəli sürdüyü təşəbbüslər isə bunlardan ibarətdir.
Azərbaycana aid olan da iki məsələ, birincisi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət və ikinci Guamın təşəbbüsü də məhz 3 oktyabrdan gələn ilin sentyabrın ortalarına qədər müzakirə oluna bilər. Onun qüvvəti ilə bağlı Baş Assambleya bundan əvvəl də Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etmişdi. Bu, keçən il qəbul olunmuş yanğınlarla bağlı olmuşdur. Bu, ciddi bir sənəddir, çünki ondan sonra ATT missiyası olmuşdur, ondan sonra çoxlu müzakirələr olmuşdur. Və eyni zamanda əsas məsələ qətnamələrin qəbul olunması deyil. Əsas məsələ onlar qəbul olunduqdan sonra onların implementasiyasıdır.
Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı BMT-nin öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyindən də narahatdır. Çünki qəbul olunan qərarlar çox vaxt kağızda qalır. Buna görə də Azərbaycan təklif edib ki, BMT səmərəliliyini artırsın. Yerli ekspertlər isə Qarabağ münaqişəsinin BMT-dəki müzakirəsinin danışıqlarda hansı irəliləyişi təkan verib verməyəcəyi haqqında müxtəlif fikirlər deyirlər. Asim Molazadə hesab edir ki, bu çıxış münaqişə ilə bağlı daha aydın təsəvvür yaratmağa imkan verəcək.
Çox müsbət bir haldır. Bu bizim üçün bir fürsətdir ki, Azərbaycana qarşı olan təcavüz, bu təcavüzün yaratdığı problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə. Buna əlavə olaraq BMT-də Guam ölkələrinin nəzdində dondurulmuş münaqişələrin həddinə bu təşkilatın diqqətini cəlb eləməyi, o da çox müsbət bir haldır.
Asim Molazadə, digər bir siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə başqa cür düşünür.
Düşünmürəm ki, konkret bu çıxış münaqişənin həllini nəyisə bir tikan versə, mən deyim ki, bu ənənəvi çıxışdır. Yəni ki, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə eləyir, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə etməyə bilər. Baş Assambleyada nümayəndə heyətinin rəhbərinin çıxışı nə müzakirələrə elə bir ciddi təsir eləyir, yəni ki, Azərbaycan kimi dövlətlərin nümayəndə heyətinin çıxışı. Nə müzakirələr, nə də ki, Baş Assambleyanın qəbul edəcəyi qərara. Qərarların qəbuluna daha çox səhnə arxası diplomatiya təsir eləyir.
Rauf Mirqədirov. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin BMT-yə çıxarılması həm də problemin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindən kənar qalmasının qarşısını alması üçün də bir vasitədir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq.
BMT Qarabağla bağlı daha bir qətnamə qəbul edib. Bu dəfə işğal olunmuş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin dağıdılmasına dair bu barədə qəzetlərin xülasəsində birazdan eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jet araş alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Azərqaz qışa necə hazırlaşır? Bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? Ombudsman aparatına şikayətlər daha çox nə ilə bağlıdır? Bu barədə reportajlarımız birazdan olacaq. Hələlik isə Ukraynada baş verənlərə qayıdaq. Xəbərlərdə də dedik, Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədir. Düzü səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri, prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna partiyası ilə Yulia Timoshenko ikisi bir yerdə 45% səs yığıblar. Amma ayrılıqda götürəndə Rusiya milli başnazir Viktor Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb 34%. Ukraynada baş verənlərdən Ruzana Rəşad qızı ətraflı danışacaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. Yulia Timoshenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoshenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukovic deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Tövbəyə raz, budim formirovat pravitelstvo.
Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq, xalqın etibar elədiyi dövləti milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti regionlar partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Amma regionlar partiyasının koalisiyanı qurmaq istəyi müttəfiqlərindən asılıdır. Yəni regionların tam qələbəsi üçün müttəfiqlər də səs yığmalıdırlar. Nəticədə yenə rəqiblər bir-birini üstələyə bilmirlər. Müttəfiq Sosialistlər Partiyasının 3%lik bariyeri keçməməsi regionların koalisiya ümidini azaldıb. Ukraynanın şərqindən Yanukovicin güclü olduğu tərəfdən hesablamalar gecikir. Bu da Timoshenkonun blokunu narahat edib. Çünki indi sosialistlərin 3%i keçməsi üçün 60 min səs bəsdir. Exit polsa sosialistlərin zəif olduğunu deyib. Ona görə Timoshenko hökumətdən işə qarışmağını istəyib və prezident Yushchenko təcili araşdırmaya başlamaq barədə tapşırıq verib.
Даю доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин.
Әмр эліләм ки, хукук мухафиза органлары сәс вермә нәтиҗәләренең гелешмәсенең сәбәбен, шәрәйте тәҗили араштырсыннар. Мен парламентта сахта юлла кечмәгә чалышанларга ачык ва бирмәнәле буларак дийрәм. Мәнем хәрәкәтем ва сүзләрем ихтилафка күрә түгел. Сахтачарлык эленләр җәзаландырылачак. Канунны ва үз талеенезне düşünün. Һеч кес сезнең реал истәене дәйшә белмәячәк. Мен Украина демократиясының гәләбәсенә ва бирлигенә там инанырам.
Я твердо верю в перемогу и объединение украинской демократии.
Виктор Янукович buna cavab olaraq deyib ki, onlar seçkinin nəticələrinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəklər.
Украина демократическая страна.
Украина демократик ölkədir. Burada demokratik seçki keçirilib və biz indi hamıya deməliyik ki, biz seçimimizi müdafiə etməkdə qərarlıyıq və heç kəsə nəticələri dəyişməyə imkan verməyəcəyik.
Qalan partiyalardan kommunistlərin regionlara qoşulacağı aydındır. Ona görə indi sosialistlər diqqət mərkəzindədir. Bir də mərkəzçi blokdan çox şey asılıdır. Keçmiş spiker Vladimir Litvinin mərkəzçi bloku gözlənilmədən səslərin 4%-ni yığıb və hansı tərəfə qoşulacağını hələ deməyib. Amma mərkəzçilərin hansısa tərəfə qoşulması belə vəziyyətə çox dəyişməyəcək. Ukraynada nə Qərb, nə də Rusiya tərəfdarları 50%-dən o tərəfə keçə bilmirlər.
Ruzanna Rəşid qızı. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. Xəzər TV yayıma başladı. Televiziya hansı yeniliklərlə gəlir? Exo qəzeti bu barədə məlumat dərc edib.
Qarabağda Olimpiya təxribatı Ekspres qəzeti bunu yazıb.
Stepan Mesic deyir ki, Xorvatiyanın prezidenti deyir ki, Xorvatiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb. Yeni Müsavat yazır bunu.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Yem Savad qəzetinin yazdığına görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb irəli sürülüb. Andres Herçel qəzetinin yazdığına görə sessiyanın ilk günü Aşpanın monitoring komitəsində Azərbaycanla bağlı başqa məsələlərlə yanaşı 2008-ci il prezident seçkilərinə də hazırlıq məsələləri müzakirə edilib. Qəzetin Deyaz İnformasiya Agentliyinə istinadən yazdığına görə Aşpanın digər məruzətçisi Andres Herçel deyib ki, prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda 3 məsələ həllini tapmalıdır. Seçki qanunvericiliyi təkmilləşməli, söz azadlığı təmin olunmalı və siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Onun sözlərinə görə həmçinin sərbəst toplaşma azadlıqları da təmin edilməlidir ki, azad, ədalətli seçkilər üçün zərri atmosfer yaransın. Herçel deyib ki, komitənin iclasında Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də müzakirə olunub. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi dəyişir, yeni həm məruzəçi kim olar? Bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra işləyəcəksiniz.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub. Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab verməlidir, ya da ki, BMT yeni sanksiyalar tətbiq edəcək.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narınca İnqilab Alyansı irəlidədir.
Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qəzetlərin icmalı davam edir.
Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi dəyişir. Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti başa çatır. Bu ilin noyabr-oktyabr aylarında Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçi təyin olmalıdır. 525-ci qəzet yazır bunu. Səməd Səyidov Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin sədri deyib ki, həmin şəxsin sosialist qrupundan olması mümkündür.
Günsəhər qəzetində qanlı Əndizan yolu hakimiyyət seçki hazırlığına bismillahla başlayır. Bu Günsəhər qəzetində qeyd olunur ki, son günlər Azərbaycanda dini təmayülün güclənməsi ilə bağlı dövlət səviyyəsində narahatlıq ifadə olunur. Hicablı tələbələrin ali məktəblərə dərsə buraxılmaması və bu prosesin bütün universitetlərdə eyni vaxtda başlanması əvvəlcə ictimai rəydə bir sıra suallar doğurdu. Cəmi bir gün sonra prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində dərc etdirdiyi Qloballaşan dünyada dövlət və cəmiyyət adlı məqalədə bu aydınlaşansa ali təhsil müəssisəsində daxili intizam qaydalarının qorunmasından deyil, hakimiyyətin ən yuxarı dairələrində hazırlanmış siyasi ideoloji mübarizə planlarından xəbər verilir. Qəzet yazır ki, kommunizm suqut elədi, demokratiya üçün çalışdıq, alınmadı. Qərb satqın bir qüvvə təsir bağışlayır, Əliyevçilərə pərəstiş alınmır, boşluğu din doldurur. Bu, Günsəhər qəzetinin yazıları.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, balıq zavodunda baş verən yanğında 3 nəfər yanıb, hadisə Xorvatiya və Azərbaycan rəhbərlərinin şirkətə gəliş ərəfəsində baş verməsi suallar doğurur. Dünən saat gündüz saat 12 radələrində Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrliyində yerləşən Caspian Fish şirkətinin həyətində güclü partlayış baş verib. Axşam saatlarında APA məlumat yayıb ki, partlayış Caspian Fish-in yaxınlığında yeni tikilmiş soyuducu sexində olub. Hadisə vaxtı 2 nəfərin meyti tapılıb. Günün sonunda media forum ölənlərin sayının 3-ə çatdığını xəbər verib. Yanğın nəticəsində xəsarət alanlar 4 yaralıdan 3-ü 5 saylı klinik xəstəxanaya yerləşdirilib.
BMT Qarabağla bağlı daha bir qətnə qəbul elədi. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu dəfə işğal olunmuş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin dağıdılmasına dairdir bu qətnamə. Layihə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni mülkiyyətin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına beynəlxalq birliyin münasibətini əks etdirməyə və yekdil mesajını göndərməyə yönəlib. Bununla əlaqədar Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəlik tərəfindən hazırlanan və işğal altındakı ərazilərə mədəni mülkiyyətin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına dair faktları əks etdirən Təsnifatlı Məlumat İnsan Hüquqları Şurasının 6-cı sessiyasının rəsmi sənədi qismində yayılıb. Qətnamə yenicə təsdiq edilmiş İnsan Hüquqları Şurasına 6-cı sessiya çərçivəsində konsensusla qəbul olunan ilk sənəd olub. Bu, Yeni Cavad qəzetinin yazdığı.
Dünən axşamdan Xəzər TV yayıma başlayıb. İxı qəzeti Xəzər TV-nin direktoru Asəf Hacıyevlə müsahibə alıb. Asəf Hacıyev deyib ki, televiziya əsasən maarifçi xarakter daşıyacaq. Elm, təhsil, mədəniyyət və maarifçi fəaliyyəti işıqlandıracaq. Burada deməli verilişlər yoluna qoyulana qədər, televiziya tam formalaşana qədər efirdə kliplər və filmlər göstəriləcək, amma bu müvəqqətidir. Asəf Hacıyev deyib ki, televiziyada xəbərlər departamenti də formalaşdırırlar. İndi bunun üzərində iş gedir. İxı qazeti dərc eləmiş bu materialı.
Qarabağda Olimpiya təxribatı başlıqlı yazıda, Ekspres qəsində dərc olan yazıda qeyd olunur ki, Prezident Vladimir Putinin göstərişi ilə yaradılmış Sochi Olimpiadası Dövlət Korporasiyasının analoqu olaraq Bazovi Element şirkətinin sahibi Rusiyanın ən zəngin iş adamı Oleg Deripaska Sochi layihəsi 2014 direktorluğunu yaradıb, yeni yaradılmış təşkilatı əslən Dağlıq Qarabağın Hadrut rayonundan olan Yuri Relyan direktor təyin edilib. Sochi Dövlət Yol Müfəttişliyinin sabiq rəisinin oğlu son vaxtlara dək Armstor tikinti qurumunun baş direktoru olmuş. Dünən Ermənistanda olub və İravanda rəsmi görüşlər keçirərək tikinti şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək. Sonra isə Dağlıq Qarabağa yollanacaq. Qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağda aparılacaq qırmızı ağ mərmər əyindaşı nadir ağac növlərindən Bazel Sochidəki Dimitri Rivierası layihəsinin reallaşdırılmasında istifadə ediləcək. Layihənin həyata keçirilməsi Halitus Development şirkətinin bununla bağlı heç bir açıqlama verməsə də ümumi dəyəri 3 milyard təşkil edəcək. Layihə çərçivəsində tikiləcək 1 milyon kvadrat metr yaşayış, mehmanxana, sərgi sahələri, idman qurğuları, beynəlxalq telemərkəz və mətbuat klubunun inşası işlərində Dağlıq Qarabağdan tikinti materialları ilə yanaşı işçi qüvvənində aparılacağı gözlənilir. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Agroinformasiya agentliyi yazır ki, Kürdəmirdə göz qapaqları pişik buzov doğulub. Heyvan həyatın təhlükə altında olduğunu görən fermer Ağa Musa Səfərov ərazidə yeni fəaliyyətə başlamış deməli kət təsərrüfatı xidmət mərkəzinə müraciət edib. Cərrahi müdaxilədən sonra buzovun göz qapaqları açılıb. Hadisə qeyri-adi olsa da təsadüfi sayılmır. Məlum olub ki, doğuşdan əvvəl ana inək naxırda olarkən mexaniki zədə alıb bir gözü görmə qabiliyyətini itirib. Mərkəzin təlimatçı eksperti Əlifsət Abdulov deyib ki, körpə buzovlarda anormal vəziyyətin baş verməsi bir çox səbəblərdən baş verə bilir. Mütəxəssislər bu səbəblər arasında yoluxucu xəstəlikləri, zəhərlənməni, hətta yaxın qohumluq əlaqəsi olan heyvanların cütləşməsini də göstərirlər.
Rusiyada 12 donuzu həbs ediblər. Amur vilayətinin Balşoy Kamen şəhərində məhkəmənin qərarı ilə 12 donuz həbs olunub. Rusiyanın mətbuatında yer alan xəbərlərə görə heyvanlar sahibəsinin borcunun cüdasına gediblər. Belə ki, həmin qadının dövlətə xeyli kommunal borcu var imiş. Məhkəmə isə həmin pulları ödəməyən Rusun donuzlarını əlindən alıb.
Oktyabrın içində çıxan qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizi Ülviyə Səcədə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə Azərqazın qışa necə hazır olmasını ilə bağlı qonağımız var idi. Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov. İndi həmin müsahibəyə yenidən qulaq asaq.
Bugün bütün Respublika ərazisində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaz təsərrüfatı istismarı idarələri qışa hazırlığı artıq yekunlaşdırmışdır. Əvvəlcədən hazırlanmış tədbirlər planı müvafiq qaydada tam şəkildə həyata keçirilmişdir. Bütün Respublikada qazdan istifadə edən istehlakçıları əmin etmək istəyirəm ki, bu il qış mövsümündə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərəfindən qazla əlaqədar heç bir çətinlik yaranmayacaq.
Vaqif müəllim, elə bir rayon var mı ki, bu qış qaz ala bilməyəcək? Keçən il səhv eləmirəmsə cənub rayonlarının Lerikə yardımlıya qaz ilk dəfə verildi. Elə rayon var mı ki, qalacaq qaz?
Bildirmək istəyirəm, bu il Ağcabədi Beyləqan istiqamətində və Bərdə Ağcabədi istiqamətində hal-hazırda sürətli işlər gedilir, tikinti quraşdırma işləri gedir. Bu işlərin nəticəsi olaraq bu ilin sonuna qədər Ağcabədi Bərdə magistral qaz kəməri işə düşəcək və Ağcabədi şəhəri mərhələlərlə qaz alacaq.
Elə region var mı ki, qazdan kənarda qalacaq? Bu təbii qaz ala bilməyəcək bu qış.
Bu qış deyil. Belə bir region yoxdur. Deməli, Ağcabədi Beyləqan kəməri istismara verildikdən sonra mart ayı 2008-ci il mart ayına qədər isə Beyləqan şəhəri qazla təmin ediləcəkdir.
Vaqif müəllim, bir məsələ var. Bu mavi yanacağın əhaliyə, vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı deyirsiniz, problem yoxdur. Amma tez-tez səslənir ki, kommunal xidmətlər artırılacaq. Yaxın bir ildə qazın əhaliyə satış qiymətində artım necə gözlənilir, ə yox?
Bilirsiniz, hələ belə bir məsələ müzakirə obyekti deyil. Ona görə ki, bugün əhalidə qazın satış qiyməti dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş qiymətlərlə satılır və hələlik heç bir artım gözlənilmir.
Bu, yəni bu qış ərəfəsində Azərqazın tarif şurasına belə bir təklif verəcəyi gözlənilmir, düzdürmü?
Xeyr, qiymətlərin artımı gözlənilmir.
Vaqif müəllim, bəs bu orta təhsil müəssisələrində, yəni təhsil naziri də dəfələrlə çıxışında deyib ki, bu qış bütün məktəblərin qazanxanaları işləyəcək, qaz veriləcək. Yəni bu olacaqmı? Artıq bu məsələ.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin öz üzərinə düşən vəzifələrindən biri odur ki, qış mövsümündə nəinki təhsil müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, digər qeyri-kommunal təsərrüfat müəssisələrinin qaz təhsilatı Azərqaz tərəfindən samadi olaraq daimi diqqət mərkəzindədir və bu ildə həmin məsələlərin həlli Azərqaz tərəfindən tam həcmdə öz həllini tapmışdır və qazla əlaqədə, qaz təhsilatı ilə əlaqədar heç bir çətinlik gözlənilmir.
Bakıda qaz kəmərlərinin, ötürücülərin vəziyyəti nə yerdədir?
Bildirmək istəyirəm ki, Respublika ərazisində aparılan tikinti quraşdırma işlərindən başqa Bakı şəhəri və ətraf kəndlərin qazlaşdırılması ilə əlaqədar dövlət proqramı işləri hazırlanmışdır. Həmin dövlət proqramının icrası olaraq Bakının ətraf kəndləri və qəsəbələrində bugün 2006-cı ildə başlayan tikinti quraşdırma işləri bugünə davam etdirilir. Yəni demək olar ki, şəhərin və şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təhsilatı əlaqədar heç bir çətinliklər gözlənilmir.
Bu qonağımız Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov idi. O 8-dəki verilişimizdə bizə telefonla qoşulmuşdu.
8-dəki verilişimizə həm 101.7 FM-də Bakıda, həm AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, həm də Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman institutu yaradıldı. Bu qurumun yaranmasında da məqsəd o idi ki, bütün sahələrdə hüquqları pozulmuş insanlar öz hüquqlarının müdafiəsində və bərpasında onlara yardımcı olsunlar. Dünən bu qurumda vətəndaşların qəbulu günü idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevid Hüseynzadə ombudsman aparatında vətəndaşların necə qəbul edilməsini, adamların nədən şikayətçi olduqlarını araşdırıb. Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə üz tutur. Kimisi xəstəlikdən solan övladının dərdinə əlaç tapmaq üçün, kimisi evinin dammasından şikayət eləmək üçün, kimisi isə hətta gəlinindən şikayətçi olmaq üçün. Bugün qəbul günüdür. Qəbul saatı artıq başlansa da, hələ ki ombudsman gözə dəymir. 40 dəqiqədir ki gecikir. Xalq müdafiəçisinin aparatında olduğu müddət ərzində də ombudsman gəlmir. Amma əvəzində bir qədər gecikmədən sonra gələnləri aparatın digər nümayəndələri qəbul eləməyə başlayır. Ombudsmana pənah gətirənlərdən şikayətini soruşmaq üçün yaxınlaşıram küncdə durmuş yaşlı bir kişiyə. Öyrənirəm ki, bu 76 yaşlı ispat kişidir. Deyir, şikayəti şəxsidir. Gəlini onun bütün var dövlətini oğlu ilə boşanandan sonra əlindən alıb. İndi bura gəlib ki, ombudsman ona xalçalarını, qızıllarını qaytarmağa köməkli eləsin.
Gəlmişəm mənim gəlinəm, mənimdən xam lüt eləyib məni, qızılları xam aparıb məlud qalmışam, xalçaları xam məlud qalmışam. O da gəlmişəm bura şikayətə. Məkan vermişəm, birini eləyib, o işim baxmadı mənim, bax ona görə gəlmişəm.
Ombudsman aparatında nəzərimi şikayətçilərin əksəriyyətinin yaşlı olması çəkir. Qəbul otağının qarşısında dayanan, öz növbəsini gözləyən ona yaxın adamın demək olar ki, hamısı ağsaqqal abi çəkdi. Amma aralarında bir uşaq da gözümə dəyir. Sonradan öyrənirəm ki, bu 11 yaşlı oğlan uşağında qan xəstəliyi var. Uşağın atası deyir ki, oğlunun xəstəliyinə görə indiyə kimi çox yerə müraciət edib, amma hələ ki, heç bir idarədən ona hay verən tapılmayıb.
Çox yerlərdə Mehriban xanımın özünə dəfələrlə müraciət eləmişik, İlham Əliyevə müraciət eləmişik. Yəni, sözümüzü bu sahədə elə bir ki, uşağı qəbul edib, bizə bir dəqiq cavab verən olmayıb.
Milliyyətcə rus olan Lena isə deyir ki, onun ombudsmana pənah gətirməsinin səbəbi məişət xarakterlidir. Lena deyir, Yasamalda yaşadığı binanın zirzəmisini ilihi kimlərsə qazmaqdadır. Deyir, ombudsmanın televiziyaya çıxışından sonra onda inam yaranıb ki, problemi həll olunacaq.
Elmira xanımın özü 16 mərtəbəli ev çökəndən sonra televiziya ilə dedi ki, kimin evində problem varsa gəlsin, ərizə yazsın, məsələni birgə araşdıraq.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil, ombudsman aparatının çıxışında iki əlində də əsi olan yaşlı bir kişi ilə rastlaşıram. Öyrənirəm ki, Vəli babanın 79 yaş var, o bura oğluna görə gəlib. Deyir ki, oğluna şər atıblar, narkotik satışında itham eləyirlər.
3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Daxilişlər Nazirliyinə. 1 dənə qos prokurora vurmuşam. Nə cavab verən var, nə hə deyən var, nə yox deyən var.
Oğul dərdində olan Vəli babadan söz arası öyrənirəm ki, o Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. Amma Sovet hökumətinin ona verdiyi nə ki medal, orden varmışsa, hamısını çürük almaq üçün satmaq məcburiyyətinə qalıb. İndi bu ağsaqqal kişinin döşündə ancaq bir nişan görünür. O da Vəli babanın veteranlığının nişanəsidir. Bir müddət əvvəl ombudsman Elmira Süleymanova da deyib ki, İndiyə kimi bir çoxları onlara müraciət edib. Əhalinin problemi çoxdur. Şikayətlər məhkəmə qərarlarından tutmuş, ünvanlı sosial yardımın alınmasına kimi hər sahəni əhatə eləyir. Ombudsman aparatına hərə bir problemlə gəlir. Kimisi buradan öz dərdinə nicat tapıb qayıdır, kimisi isə son ümid yeri kimi ombudsmana müraciət eləsə də, burada insanlara kömək eləməkdə aciz qalır. Aparat onları bir başqa dövlət qurumuna yönəldir.
Sevinç Hüseynzadə.
Bu xəbərətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra xəbərlərini cimalda olacaq.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab Alyansı irəlidədir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar çox vaxt kağız üzərində qalır. Bugün bu təkliflə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak etmək üçün New York'a gedib, Nazir Qarabağ münaqişəsi və regiondakı vəziyyət barədə də danışacaq. Azərbaycan narazıdır ki, BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsi 10 ildən çox icra olunmur. Həmin qətnamələrdə tələb edilir ki, erməni qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarını boşaltsınlar. Elmar Məmmədyarov həmçinin Amerika səfəri çərçivəsində dövlət katibinin müavini Nikolas Börnüslə də görüşəcək.
Bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. Assambleyanın prezidenti René van der Linden, Assambleyanın Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel ilə görüşəcək.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynovun adına qrant mükafatı təhsil edib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik qrant ayıracaqlar, müsahibə keçiriləcək və müsahibədə əsasən araşdırması jurnalistlərə üstünlük veriləcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyir ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab verməlidir, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana rəhbərlərin toplantısına kimi, noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədirlər. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna və Yuliya Timoşenko ikisi bir yerdə 45 faiz səs yığıb, amma ayrılıqda götürəndə Rus meyilli başnazir Viktor Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb 34 faiz.
BMT deyir ki, Əfqanistanda zorakılıq son 6 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Amerika Taliban rejimini devirəndən sonra 2001-ci ildən sonra bu il ən zorakı il olub. İl girəndən hər ay ölkədə azı 525 dəfə sabitlik pozulur. Gəh talibançılar hücum edirlər, gəh də başqa üsyançı qruplaşmalar.
Britaniya bu ilin axırına kimi İraqdakı qoşunlarını təxminən 5-də 1-ini çıxara biləcək. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşəndə deyib, o bildirib ki, Britaniya qoşunları 5500 nəfərdən 4500 nəfərə endirilə bilər. Nuri Əl-Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşır ki, 2 ay ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar.
Və sabahdan Bakıda Qızıl Payız Musiqi Festivalı başlayır. Bugün gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi Qızıl Payız Bakı sakinlərinə nə verəcək sualını qaldıracaq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Xəbərətlər verilişi davam edir, sonda idman xəbərlərini eşidək.
Qarabağın təsisi Adil Nadirov qarşıdakı 2 ildə AFFA üzvü olan qurumlarda işləmək hüququndan məhrum edilib. Bunu AFFA-nın dünən Nizam İntizam Komitəsinin iclasında qərar alınıb. Ayrı-ayrı klubları cərmələyən qurum bu vaxt qərar çıxarıb. Buna da səbəb komandasının, Qarabağ komandası təmsilçisinin Gənclər Birliyi ilə oyunun fasilələrində hakimlər otağına daxil olmaq istəyən Nadirovun qarşısı alınsa da, o AFFA nümayəndəsi Rafiq Bağırovu təqirləyib. Bunu nəzərə alan Nizam İntizam Komitəsi belə bir qərar çıxarıb.
Miroslav Kloze ən azı 3 həftə futbol oynaya bilməyəcək. Bavariyanın forvardı Miroslav Kloze diz zədəsi alıb, ona görə də komandasına Bundesliga-da və UEFA Kubokunda yığmasını isə Avropa Çempionatının seçim oyunlarında kömək eləyə bilməyəcək. Bayerlə oyunda zədəsini təzəliyən Kloze indi hətta qaçanda da ayağında ağrılar hiss eləyir. Onun əvəzində Bavariyanın əsas heyətində Lukas Podolski-nin yer alacağı gözlənilir. Xəbərlər yekunlaşır, hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmur su olacaq, 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz hava şəraiti olacaq, 23-27 dərəcə isti olacaq.
Səhər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Həm söhbətiniz biz idik İlviyyə Səzadə
və Marif Cingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Hələlik.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan, doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Marif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Marif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzilliyin mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni o əyilmədi, öldü, faciələrə qoşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70 ilində artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Məmməd Əmir Rəsulzadə və ilaxır və s. hələ o bilmirdi ki kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində və təsəvvürün ki artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi, amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki ondan oxusun və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu sıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkizi ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya pizarətçilər deyibən bunu uzaqlaşdırırlar. Universitet Şərqşünaslıq Fakültəsindən uzaqlaşdırırlar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər. İçərimizə olan, sapozumuzdan olan baltalar onu izləyirlər. Və bu mənada 30-cu ildə orada dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və həmin dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Maxaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanın verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs ver mənim səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur. Qaçqın karvana qoşulur. İran sərhəddə Məşədə gedir. Ford isə Sovet casusuna sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmin o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutur. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacaq. Balada körpəni qoy bura, sən Sovet casusuna. Həmin Azəri qoydu, təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozğun çığırtısı eşidildi Azərin. təzədən qayıtdı, körpəmi mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üst tutdu düz böyük türk dünyasına və türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş Harput belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün. Və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaszadə olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində də olsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmlərinə baş çəkərkən Xəzərin sehirli dalğalarına vurulub. İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub. Ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib. Məri bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Bu 1930-cu ildə ki, Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardır. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göy göldə. Hətta onun bir şeiri var Qaradaslanda, Gölcüklə Hətbi Hal.
Durğun mavi göz kimi dərd andıran dalgalar, coşdukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoxdan oldu kalbimin telləri oynamadı. Derdim başımdan aşkın, halim yaman gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım. İli yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım. Bakü'den ayrılalı, yakın zamandır gölcük. Dolaşıp Türkistan'a, İran'a adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimse de yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu, gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tutur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim balaca gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyar. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gələn bir bu həmən o anlayış artıq Xəzər şeir axşamları başladılar. Hər il keçdilər. Və nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrətinə uyğun olaraq Elazığdə Xəzər şeir axşamları. Və orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumlarını tapdıq onun, oğlunu tapdıq. Həmən oğlu Azər isə çox sevindi. Bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan, deməli, Almas İldirimin tapmağa çalışdıq. Və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək edir, onun ruhu mənə kömək oldu ki, bir getdi Türkiyəyə, Türkiyədən getdi Elazığdə, Elazığdə həmən o Xəzərik, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayıydı, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı və mən birdən-birə sevindiyimdən o qədər gedim, elə ayağımı atanda gönlüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır, sevindiyimdən, yəni o gözlüklə söhbət, Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi, yəni bu təmizlikdirmi, haqq ədalətin qələbəsidirmi, nədir bilmirəm. Amma Elazığdə Xanköyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyibən, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndi də 16 il yarım o dərs dedi və şeirlərini yazdı.
Kəndin adını
Elazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir-birə qurdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən yaratmışdı
orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bil ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Və 2000 deməli 7-ci ildin aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldı ki, Türkiyə Cumhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cumhuriyyətinin Elazığ vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başkanı olmaqla bunlar hamısı bizi bir 15 nəfər orada dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun sevgisi körpü türk dünyasının turancılığı əsasında körpü yaradan Almas İldirimi gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yanar. Taşmaz korkulu dağlar bu tükenmez yasımı. Gör melekler, dereler cenneti alayı bana. Söylemem, istemem ol cenneti, ver kapkasını. Kafkasın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler durdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylemem, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çattı. İz Medeniyet Programı bu bırakışını onun hatırasına hasredir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işlə bizə yardımcı oldu. Almas Yıldırım Bolşevik terrorundan, qırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı varmı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başladı. İzləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Bu gəncin fərasətini gözləyirlər. Bolşevikdən can qurtarmaq onun birinci hələ bilmirdi. Amma bunu çox sakit, sadə, təmiz bir rəy malik olan cavan oğlan 25-ci ildə universitetə qəbul olmuşdu. Onu çatdılar. Artıq bunu oldu. Uzaqla sən atanan tüzardı, ona görə uzaqlaşdırdılar. Biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirlərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də var orada. Demək biz onu göstərdik. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsə Sovet çəkici ilə başlayacaq. Ona görə 1930-da çox anla uzaq görən oldu. Əgərsə 1930-da Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci ildə güləcək. 45 il yaşamayacaqdı. Yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı. Deməli ikinci vətəni olan Əlazi Türkiyə Cumhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almaz kimilərinin qafaları Sovet çiçəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimlərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almas Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər məsələn sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almas Yıldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın dövlət təhsilatçı komitəsinin o belə yapışqanları el eləmişdi, bunu qohum əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
90-a qədər. Ola qədər heç. Bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə, 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq Vəli. Amma bu isə vətəndən çox uzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yoxdur. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Unudulmuşdu. 90-cı ildə, daha dəqiq desək 1988-ci ildə Sovet geyə çöktü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz Yıldırım aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı sözünü. Aman nənə canım nənə yar nənə, canım nənə yanım nənə yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı yüzünü. Deyirlər ki tıyıp yola gözünü, ay gözünü. Benden gelen haberlere yanarsın, ay yanarsın.
Mahir Bey, Almas İldirim'den ne veya neler yadigar kalıp?
Almas İldirim'in Qara Dastan 50 misralık şehirdi. Orada az çok tarihimizden haberi olan biri var, geleceğe inamı var. Onun ancak vətən sevgisi. Bütün şehirleri, hatta Güzgün, Sürgün, hem o Çesen, hem de o Stalin bazı fermanları verilip, hatta o insanları yerinden, yurdundan uzaklaştırırlar. 48. yıl meselesi, bunu operatif alır. En nihayet onun yalnızı Sevda Hanım, bayatılardı onun.
Gün gelip de son vadeler yetince, kahrolası bu ayrılık bitince, bahçemizde sarı bülbül ötünce, isteklerim olacak mı bilmem ki. Gün süslerken alnındaki nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, dağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne, sen erince öyle diyeyim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı neşre olmuştu, öyle yerince bunu deyim. 1943'ünde Ninniler, bir de 1947'de Bayatlılar. Hemen onun bir hissesi, hemen o kitapta Karadasan'a saldık biz onu. Demeli bir hissesi, 29'da Sabir adına Edebiyat Derneği olurdu. Bunlar tesis giderdi. Sonra ağladı beni o 90'ıncıyla, korkurdu. Yine düşmüyorum arkasında. Siz de yine gider gelmezde sağlarlar. Dedim kahiş elem deyin, artık her şey biz müstakilliği kazanmışız. Almaz Yıldırım'ı getireceğim. Nece olup? O dedim, ben onu çevirdim, istiyordum. Hem insanı hem de böyle...
Bu şehri Almas Yıldırım sevdiğinə Humay xanım Həsənzadəyə həsr edib.
Bu günlər mənim dərdim başdan aşkındı yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz şöhrəmin rənginə ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini. Dərdim gətirir cuşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox, heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşa oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş başa təsəlli, gəl. Getmə Durna, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim. O da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi. Gördüm o evlənib artıq. O da baxmışız üzündən Şamaxıdan. Əslən Cənubi Azərbaycanlı olan, sonra isə Aşqabaddan gedib. O Zivər xanım adından evlənir. Amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm heç bir şey yox. Artıq mənim çatmadı. Artıq bir karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. Ona qədər 1932-ci ildə Zivər adında bir qaçqın xanımla evləndi. 33-cü ildə 3 aylıq uşağına artıq buradan qoşuldu getdi. Bu da getmişdi Aşqabada. Bunu da sürgün eləmişlər ora. Humay Həsənzadəni. O da artıq həmən 34-cü isə Əkbər adında bir şəxslə evləndi.
Niyə belə tez rəhbətə gidib almasın?
O ki, sərhəddə ki, dedim, İran sərhəddən ki, Sovet casusu deyəm, onu suda saxladı 25 gün, böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitdi. Amma çox yazılar olsun ki, Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət, üzr istəyirəm, onun şiirlərini, bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı, Əhməd Cavad və Almas Yıldırım. İkisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almas Yıldırımın seçilmiş şiirləri.
Şeir yadigarlarını yavaş-yavaş oxuyuruq Almas Yıldırımın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıqmı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın, yurda var. Bir də Eldəgəz.
Eldəgəz və yurda var qardaşlarımın bəndən bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 1933'lüyüm, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve yurda var. Şaban da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani. 3 yaşında falandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa
Sen dedi Bakü ya pulunun bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Öldürgez ve Yurdavar'ın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirir oraya koyduk. Gözyaşıyla böyle oraya onları koydu. Ben size elde gez yurda var dedim. Yurda varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim için. Onu elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum sadece.
İkisini de aynı günde bular bir cüt halında defne edirler. Demek onun 6 oğlu olup. Otkan, Bakıhan. Bunlar hamısı demek Azer Almaz, Altıoğlu ikisi öldü. Nihayet Araz Elmas demek 1993 yılında dəfn olundu Şüvelanda. Onun çok güzel şeyler vardı.
Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin. Bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun da bu yakında da kitabı çıkacak, onun 70 yılıydı. 21 Mart'ta Oğlanadan olup 1937 yılda tesevvür edeyim. Azer Lahbir oğluydu, şimdi orada 74 yaş var, 1933 yılda dünyaya geldi. Şimdi artık Yaşılköy, İstanbul'un yaşı Mermere Derece sahilinde yaşayır.
Elmas Yıldırım ben Türk'üm, Türk oğluyum dediğinin şeyini çeker. Burada o zamanlar ben Türk'üm diyeni Brahmanlardı. Bundan dolayı çok eziyet çekerekten mecburen Türkiye'ye gitmiş. Azerbaycan sevgisini oradan dünyaya aykırmak istemiş. Ve ömrü boyunda Türkiye'de 20 sene 18 sene civarında her nefesinde Azerbaycan dedi. Her konuşmada Azerbaycan başka hiçbir şey düşünmedi. Vatanını çok severdi. Bize de o sevgiyi verdi. Ondan dolayı Elmas Yıldırım yani babam Azerbaycan'ı çok seven, en çok sevenler arasında birinciliği tutar.
NKVD onu terbiye etmek, Bolşevik arşınına uygunlaştırmak için Dağıstan'a sürgün edilir. 2 yıl Dağıstan'da kalan Almas Yıldırım o dövrün təbiriyle islahı fikir etmir. Tam tersine yerli yurtseverlere koşulur. Hatta bu misraları yazır.
Gizli yol kesmedim, kaçak olmadım. Sakit bir hayatı pozmadım ben ki. Hiç mi kanlı bir bıçak olmadım? Heç bir qətlə ferman yazmadım ben ki.
Bu dəfə GPO onu Türkistan'a sürür. Almas Yıldırım yenə inadından dönmür və deyir.
Mənim bu şəkildə dolaşmam onlar üçün daha fena olur. Məni yurdumun hər bucağında gəzdirirlər. Hər tərəfdə işıltılı qızıl zəncirlərin səsini duymaqdayam. Millətin boynuna asılan hər zəncir halqası mənim kinimi daha da artırır.
Mari Bey sağlığında ona milletçi ve pantürkist şair damgası vurulmuştu.
Bəli.
Bəs geleceğe hansı ad kalacak Almas Yıldırım'la?
Geleceğe vətənsever Almas Yıldırım kalacak ve Azeri-Türk şairi kimi ve qalblərin körpü salanan bir sənətkar kimi hayatta kalacak. Yani qalbləri yaşadacak bütün Türk dünyasına necə birləşdirdi. Mesela ben 1999 ildə UNESCO'nun xəttiyle Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internette. Gördüm bu Almas Yıldırım demeli burada bütün şehirleri, seçilmiş şehirleri 1952 yılında İstanbul'a çıkıp nihayet o dediğim ki Ankara'da Niller iki kitabı çıkıp ve orada o Hayat dergisini orada taptım. Bana böyle kısmet oldu ki hemen onun bütün şehirlerini topladım ve nihayet kitabı çıktı. Bugünlerde ise Karadas'tan seçilmiş şehirleri sonunda böyle derdim ki bazen diller ruhları ölmür. Böyle bir garibe bir felsefi bir şeydi. Ruhlar o demek yok ki hakikaten durup gelecek ama ruhlar ölmür. Temiz emeller, temiz ahlak, vətən sevgisi, torpağa eğilmek, temiz dinimiz. Çünkü hamısı elə yoğrulmuşdu ki burada hamırımı gül qoyunda yoğuram deyən Azerbaycan tacım taxtım o.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, çok sağ olun,
çok sağ olun. Bu bilgilere göre.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğan'ından, Bilin'den. Çelenk koyduk sana Bakü gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden. Güneş doğmuş Azeri'nin bahtına. Gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede məni gül qoynunda doğuran, xamırımı göz yaşı ilə yoğuran, beşiğimdə layla balam çağıran, Azərbaycan mənim baxsız anam oy, neçə ildir həsrətinlə yanam oy. Salam desəm rüzgar alıb yetirsə, ağrı dağdan ala gözə yetirsə, gür səsimi göy xəzərə yetirsə, Xəzər coşur zəncirini qırsa oy, hökm etsə bu sərsəm gediş dursa oy.
Bir cüt Xəzər dastanı burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Azərbaycan, mən xalçın haqqım oy, oyanmasın, korulasın, baxın. Azərbaycan, mənim xalçın haqqım oy, oyanmasın, korulasın, baxın.